Trecem la Cuvântul lui Dumnezeu și o să continuăm cu cartea noastră favorită din ultimul timp, și anume Ioan. Vreau să vă invit să deschideți la capitolul 14, însă până atunci vreau să spun câteva lucruri. Eu chiar am socotit 3 ore la partea electrică. N-a fost o capcană și oricum mulțumesc pentru tot sprijinul. De asemenea, vreau să mai zic ceva legat de apelul care l-am făcut acum câteva săptămâni. Am început o colaborare cu primăria din Brașov. Ei ne-au rugat dacă putem să-i sprijinim acum în această campanie de distribuție de alimente. Și mă bucur că câțiva dintre voi v-ați oferit voluntari, astfel că am putut în acest weekend să ajungem în 25 de familii acasă la ei, să le ducem aceste alimente. Nu știu cum a fost cu ceilalți care au fost, dar vă zic cum a fost cu mine. Am plecat flămând pe drum, am ajuns acasă sătul. Oamenii m-au invitat la masă. Extraordinar. Aproape că m-au forțat să mănânc. Am mâncat friptură, am mâncat piure, am mâncat gem, am mâncat dulceață, am băut cafea. A fost super fain. Și vreau să vă întreb, câți dintre voi aveți privilegiul ăsta să ajungeți în casele unor oameni total necunoscuți să fiți invitați la masă? Am avut ocazia să mă rog cu oamenii care erau bolnavi. Unii dintre ei erau boli terminale. A fost extraordinar. A fost extraordinar. Și mi se pare că Dumnezeu ne-a deschis pur și simplu o ușă și ne-a poftit. Poftiți în casele oamenilor. Încercați să mergeți să bateți la o ușă și vedeți ce se întâmplă. Veți vedea că nu va fi foarte ușor. Însă, când Dumnezeu ne dă ocazii să mergem la ei acasă, eu zic că trebuie să spunem, go for it. Da, știți ce înseamnă asta? Să mergem. Amin? A fost extraordinar. Asta a fost campania din luna octombrie, mai vine noiembrie, mai vine decembrie, ianuarie, februarie, probabil și martie, până când se distribuie toate alimentele. Ce ziceți? Vă băgați? Cei care aveți posibilitatea să cărați 30 de kg pentru un beneficiar, 30 de kg de alimente, vă invit să vă înscrieți luna viitoare pe listă. Este un privilegiu absolut fantastic. Ha? Ce ziceți? Sună bine? Putem să invităm și la petrecerea noastră de sâmbătă. Extraordinar. Bun. Ioan 14, am zis. Vă invit să deschidem. Probabil ați deschis deja. Continuăm cu pasajul nostru. Mai țineți minte, prietenii noștri, ucenicii, prietenii dragi al lui Iisus, cei apropiați, cei mai apropiați, după ce au umblat 3 ani de zile cu El, Iisus le-a spus, eu plec. Nu mă veți mai vedea. Voi pleca dintre voi. Și le-a spus acest lucru în mod repetat, de câteva ori. Iar ei au început să se panicheze. Din acest motiv, la un moment dat, le spune în capitolul 14, la început, pasajul de acum 2 săptămâni sau 3, să nu vi se tulbure inima. De ce? Vorbea despre plecarea lui. Dar urma să le și promită ceva, și anume, chiar dacă va pleca, el nu-i va lăsa orfani. Și acesta este contextul în care citim acest pasaj de astăzi. Începând cu versetul 15 până la 26. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi în viac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu iscarioteanul, l-a întrebat, Doamne, cum se face că urmează să te arăți nouă și nu lumii? Iisus i-a răspuns, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci este al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât sunt cu voi, dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Este un pasaj cu o încărcătură doctrinară foarte, foarte mare. Eu cred că nu ne permitem să intrăm în toate aceste dedesubturi. O să le menționez pe scurt. O să ne limităm de dragul timpului și o să vedem care sunt acele aplicații practice pentru viața noastră. Mi-ar place să plecăm cu ceva practic. Sincer, nu mă interesează doar partea teoretică. Da, ea este importantă, pentru că este baza a tuturor lucrurilor care noi le facem. Dar dacă rămânem doar la acest nivel, eu cred că studiem degeaba Biblia. Așa că vreau să ajungem la câteva lucruri practice. Așa cum am spus, Iisus promite că Duhul Sfânt este de fapt răspunsul la întrebarea pe care ei îngrijorați și-au pus-o. Unde te duci? Cum adică pleci? Ne lași singur? Ne părăsești? Iisus spune, da, eu voi pleca, dar voi trimite pe altul, ca mine, mângâietorul, apărătorul vostru. El va fi cu voi, avocatul vostru, care va pleda pentru voi. El va rămâne cu voi. Toma a întrebat, unde te duci? Cum putem să știm calea? Și Iisus i-a spus, mai țineți minte, eu sunt calea. Eu sunt adevărul și viața. Din acest motiv eu sunt și calea. Filip a zis, arată-ne-l pe Tatăl. Dar Iisus i-a zis, de atâta timp sunt cu voi, încă nu v-ați prins. Dacă voi m-ați văzut pe mine și m-ați atins pe mine, voi l-ați văzut pe Dumnezeu. Pentru că așa cum sunt eu, așa este și Tatăl. Așa cum v-am iubit eu, așa vă iubește și Tatăl. Și din nou, e mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că altfel Mângâitorul nu poate să vină. Rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Deci, să nu vi se tulbure inima. Au înțeles ucenicii? Eu cred că nu. Eu cred că numai mai târziu au înțeles. Aș vrea să extrag două părți din acest pasaj, și anume că Iisus condiționează dragostea de păzirea poruncilor lui Iisus. Pare un pic ciudat. O să vedem despre ce e vorba. Și în al doilea rând spune, vă voi da un alt mângâietor. Și vom vedea la sfârșit cum aceste două se îmbină și merg împreună. Și vom vedea o aplicație, sper eu, practică. Spune aici, primul punct, condiționarea dragostei de păzirea poruncilor lui Iisus. Și e foarte important să înțelegem că acest lucru, în acest scurt pasaj pe care l-am citit, este menționat de 4 ori. Vă închipuiți importanța acestui lucru pentru Iisus. Iisus menționează odată, Iisus în unele pasaje menționează același lucru de 2 ori, aici îl menționează de 4 ori. Oare e important? Eu zic că este vital, eu zic că este foarte important, pentru că de 4 ori este menționat. În versetul 15, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Versetul 21, cel ce are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Versetul 24, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și eu cred că asta a transmis mesajul către ucenici. Și anume, cât de important este pentru el. Dar vedeți, mai spunea ceva. Și anume, era vorba de o relație. Dacă voi mă iubiți, voi veți face aceste lucruri. Și dacă nu rămânem astăzi cu nimic din ceea ce spun, aș vrea să rămâneți cu asta. Totul se rezumă la relația lor cu Iisus și la relația noastră cu Iisus. Pentru că vom vedea absolut tot ceea ce facem în această viață este bazat pe acest lucru, pe relația noastră. De fapt, testul acestei relații este păzirea poruncilor lui Iisus. Și știți ceva? În special când alții nu ne văd. Acela este testul. Spuneam că testul relației noastre cu Iisus este modul în care păzim poruncile Lui. În special când nu ne văd alții. Și știți ceva? Și mă bucur că astăzi am auzit. Nu este vorba doar de lauda din biserică. Pentru că aici te poți manifesta frumos. Te poți manifesta corect. Știi să bați din palme, știi să te închini, știi să închizi ochii, știi să te uiți în direcția care trebuie. Dar asta este, nu este decât o parte a testului. Ba mai mult, poți imita foarte frumos asta. Și atunci valoarea este zero. Însă testul relației tale cu tine va fi dovedit luni dimineață, de luni, până data viitoare când ne vedem. Acela este adevăratul test. Nu doar în lauda de biserică. Vedeți, Dumnezeu le vede pe ambele absolut inseparabile și judecă realitatea a ceea ce se întâmplă aici duminică în viețile noastre, bazat pe ceea ce se întâmplă în viețile noastre în afara întâlnirilor noastre de duminică, în restul săptămânii. Două lucruri. Ce nu spune pasajul acesta și ceea ce spune. Hai să vedem ce nu spune. Pentru că se poate interpreta greșit. 1. Acest pasaj nu spune că a-L iubi pe Iisus înseamnă a ține poruncile Lui. Când Iisus spune în versetul 15, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, El nu se referă la faptul că dragostea este același lucru cu a păzi poruncile. Nu este același lucru. Absolut deloc. Unii oameni spun că a păzi poruncile lui Iisus este definiția dragostei noastre față de Iisus. Însă mai degrabă trebuie să gândim astfel. Dacă iei acest medicament, te faci bine. Luarea medicamentului te face bine. Nu? La fel cum nici mersul la farmacie nu te face bine. A te face bine și a lua medicamentul nu sunt același lucru. Unul duce atenție către celălalt. Îl împlinește pe celălalt. Și la fel este și aici. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. A-L iubi pe Iisus și a ține poruncile Lui nu sunt același lucru. Și mai este ceva. Este o pontă aici. Și anume că dacă-L iubești pe Iisus, asta va aduce cu sine și ținerea poruncilor. Este o consecință. Faptul că ții poruncile se datorează faptului că-L iubești pe Iisus. Ele sunt conectate, la fel cum o rădăcină este conectată de fruct sau invers. Ținerea poruncilor este un fel de autenticitate a unei persoane. Că într-adevăr îl iubește pe Iisus cu adevărat din toată inima. La fel și într-o relație. Dacă eu aș spune lui Eme că o iubesc, însă tot ceea ce fac dovedește contrariu, probabil că nu o să fie foarte impresionată, nu? De fapt mi-a și spus asta de câteva ori. E vorba de o relație. Este vorba de o relație strânsă. Exact ca între doi oameni. Și dacă putem să impresionăm pe cel de lângă noi prin faptele noastre câteodată, ei bine, pe Iisus nu-L putem impresiona. Pentru că autenticitatea va fi văzută de Iisus. La fel și lipsa ei. Pe Iisus nu-L putem păcăli. Acesta este primul lucru pe care nu-L spune pasajul. A-L iubi pe Iisus înseamnă neapărat a păzi poruncile Lui. Și al doilea lucru care nu-L spune este că dacă păzim poruncile Lui, Iisus e cumva obligat să ne iubească. Asta nu spune. Păzirea poruncilor nu aduce neapărat dragostea lui Iisus și nici nu înseamnă că El ne iubește pentru că noi L-am iubit mai întâi. De fapt, știți pasajele din Biblie pe care o să le menționăm imediat. Astfel am putea spune, Iisus și Tatăl ne vor iubi ca răspuns la supunerea noastră. Este absurd, nu? Cel mult putem spune că există o dragoste de-a Tatălui și a Fiului ca răspuns la supunerea noastră. Dar asta nu înseamnă nici pe departe că El ne iubește pentru că noi L-am iubit mai întâi, sub nicio formă. Sau că dragostea noastră îl obligă cumva să ne iubească. E pasajul acela în Biblie unde spune că cele mai bune fapte ale noastre sunt de fapt ca niște cârpe murdare. Noi nu putem să-L impresionăm prin ceea ce facem. Chiar dacă dorim să facem fapte bune pentru El, asta nu înseamnă că Iisus va fi obligat sau Tatăl va fi obligat să ne iubească. De fapt, în Evanghelia lui Iisus, lui Ioan, se spune exact invers. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Cine a iubit mai întâi? Noi L-am iubit mai întâi? Răspunsul știm. El a iubit. Noi toți eram morți. Noi nu puteam să-L iubim. Noi îl uram, de fapt. Însă El a fost Cel care a inițiat acest lucru. Asta înseamnă clar că dragostea lui Dumnezeu pentru lume a fost ceea ce l-a determinat pe Tatăl să-L trimită pe Fiul, să moară pentru noi, înainte măcar ca cineva să-L fi iubit sau să-I se fi supus. Dumnezeu a iubit mai întâi. Și Pavel spune în Romani 5:8, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi pe când eram încă noi păcătoși și l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Astfel că dragostea Lui a venit prima, înainte să fie vreun fel de relație de-a noastră cu El. El a fost Cel care a inițiat. O concluzie, textul nu înseamnă că noi am inițiat în vreun fel relația noastră cu Dumnezeu. Vreau să spun clar asta. Este Dumnezeu Cel care a inițiat această relație. Vedeți, este foarte simplu. În special când dorești să fii un creștin dedicat și să faci lucruri pentru Iisus și poate faci dintr-o inimă sinceră, dar tu crezi într-un... Poate nu spui cu gura ta, dar cu mintea ta gândești, eu fac aceste lucruri pentru ca să-L impresionez pe Dumnezeu. Ei bine, tu nu poți câștiga dragostea lui Dumnezeu prin ceea ce faci. N-ai cum. Pentru că niciodată ceea ce faci tu nu este destul de perfect ca să îl faci pe Dumnezeu să te iubească mai mult. Dumnezeu te iubește. Punct. De ce? Pentru că El a plătit cu prețul vieții Fiului Său. Acesta este singurul motiv. Amin? Haideți să nu ne lăsăm păcăliți, pentru că deseori auzim această voce în spatele minții noastre. Ce spune totuși pasajul? Într-un fel, și spun într-un fel, oricât de mult am dorit să negăm asta, Iisus condiționează dragostea Lui de modul în care păzim poruncile Lui. Păi și asta nu e o contradicție cu ceea ce am spus înainte? Eu cred că nu. Nu, pentru că un lucru este cert, Iisus ne-a iubit înainte de a păzi noi poruncile. În 1 Ioan 4:19 se spune clar, noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Deci dragostea noastră pentru El sau pentru alți oameni este de fapt nimic altceva decât un răspuns al dragostei Lui față de noi. El a inițiat această relație de dragoste, iar noi îl iubim înapoi și vom vedea ce se întâmplă după aia. Iar atunci când Iisus vede dragostea noastră pentru El, El de fapt răspunde și mai mult. Ca răspuns la răspunsul nostru, dacă vreți, manifestându-se nouă din ce în ce mai mult. Nu e ca într-o relație între doi iubiți, poate între un soț și o soție? Cu cât iubești persoana cealaltă mai mult, cu atât ești iubit mai mult și cu atât vrei să iubești mai mult și vei fi din nou și mai mult iubit. Este ceva care se întrepătrunde și merge din ce în ce mai sus. Exact la asta se referă. Și exact spune asta Iisus. Iar în ceea ce privește condiționarea arătării sale ucenicilor săi, așa a și fost. El nu s-a arătat nimănui după înviere decât ucenicilor săi. Nimănui altcuiva. Pentru că, de fapt, a te arăta, și vom vedea puțin mai târziu, a te arăta înseamnă a-ți împărtăși lucrurile ascunse. Dumnezeu, arătându-li se ucenicilor, El le-a spus lucruri, le-a spus lucruri intime. Și la fel face și astăzi. El ni se arată și atunci când ni se arată, El vorbește din lucrurile sale care sunt un secret față de noi. El le desecretizează, dacă vreți. El ne spune chiar despre viitorul Lui, despre planurile Lui. Asta se întâmplă când Dumnezeu ni se arată. De ce? Ca un răspuns la dragostea Lui la care noi răspundem, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Este ceva ce merge mână în mână. Este un privilegiu pentru noi. Înapoi la versetul 15, spuneam despre închinarea noastră de duminică, că ea este testată de viața noastră de luni dimineață. Păzirea poruncilor lui Iisus sunt testate în situațiile de zi cu zi, în toate clipele vieții noastre. Dacă mă iubești, mă vei sluji, spune Iisus. Dacă mă iubești, pare să spună Iisus, atunci îți faci și biletul de autobuz. Dacă mă iubești, nu vei chiului la școală. Nu vei fura, vei face ceea ce e corect, indiferent cât te costă, vei declara sume reale la finanțe sau oriunde, îți vei plăti angajații corect, dacă mă iubești, nu vei mitui ca să primești ceea ce vrei, chiar dacă pierzi, este pur și simplu vorba de a rămâne vertical, integru, pentru că El a fost așa, El n-a făcut niciun compromis cu lumea. Și dacă îl iubim, noi nu putem decât să facem exact ce a făcut și el. Dacă îl savurăm, îl vom și sluji. Și dacă ne închinăm lui, îl vom și urma. Iar dacă îl vom urma, este imposibil să nu fim transformați înăuntru nostru, astfel încât să devenim, cum? Din ce în ce mai mult ca el. Asta se întâmplă. Hai să ne întrebăm un pic care ar putea să fie rezultatul acestor lucruri. Când noi trăim o viață verticală cu Dumnezeu, Dumnezeu spune că atunci când îl iubim, iar ca rezultat, noi ne comportăm așa, el ni se va arăta din ce în ce mai mult. El ne va descoperi lucruri. De fapt, el spune că va locui în tine și tu vei fi împlinit. Și aici nu e vorba neapărat de a câștiga ceva, ci mai degrabă de a te bucura pur și simplu de Creatorul tău. De aceea, dacă îl iubim, rămânem în voia lui. Pentru că a-l iubi pe Iisus înseamnă a fi satisfăcuți în el și de el. Iar asta se va vedea în modul sfințit în care umblăm zi de zi. În modul în care ne iubim unul pe celălalt. În modul în care iubim pe cei care nu sunt neapărat ușor de iubit. Iar el ni se va arăta din ce în ce mai mult. Iar noi îl vom iubi din ce în ce mai mult. Iar el ni se va arăta din ce în ce mai mult. Iar el și noi vom fi una. Pentru că începem să devenim din ce în ce mai mult ca el. De fapt, asta înseamnă o relație adevărată de dragoste. Atunci când din bucurie facem ceea ce facem, deseori ne întrebăm, și chiar și astăzi a fost menționat, de ce nu se manifestă mai des în noi? De ce nu vedem mai multe semne și minuni în viața noastră și în biserica noastră? Întrebarea însă trebuie să sune astfel: savurez eu prezența lui Iisus? Atenție, îl urmez eu în tot ceea ce mi-a spus clar să fac? Sau că în ceea ce știu că trebuie să fac, începând chiar cu lucruri foarte evidente, fac eu ce îmi spune el? Rezist eu să nu-mi încep, de exemplu, viața mea sexuală înainte de căsătorie, să nu fur la muncă sau de la colegi? Rezist eu să îmi plătesc taxele, să nu mint, să nu copiez la școală și așa mai departe? Dacă nu, eu cred că Iisus ar spune, nu? Asta este fals. Asta nu este real și nici nu este acceptabil. De fapt, e o rușine și neadevărat. Dacă aș fi însemnat ceva pentru tine, n-ai mai putea folosi minciuni de genul ăsta. Doar ca să-ți iasă ție lucrurile bune pe moment. Un pasaj din Efesen la care nu ne uităm neapărat acum, dar vreau doar să-l menționez, Efesen 5 cu 8. Rodul luminii este găsit în tot ceea ce este bun, drept și adevărat. Și continuă acolo: așa ați fost atunci, așa trebuie să fiți acum. Și trebuie să se vadă clar o linie de demarcație între cele două. Iar dacă ai furat când erai în lume, ei bine, acum nu mai fura. Este clar și este simplu. Pentru că este testul relației tale, este veritabilitatea, dacă vrei, relației tale cu Cel care te-a iubit și a murit pentru tine, cu Iisus. Iar dacă Duhul Sfânt este în viața ta, El te va crește, El te va dezvolta, El te va corecta, pentru că asta este, de fapt, o dragoste adevărată. El este vița, iar tu ești mlădița. Și s-ar putea câteodată să te mai corecteze din când în când și s-ar putea să doară, dar știi ceva? Te iubește și nu te va lăsa acolo unde ești, pentru că vrea să te crească din ce în ce mai mult. Vorbeam cu Dani săptămâna asta și scosese un citat de undeva și ne-am distrat. E tragicomic, dar de fapt așa este. Și spunea acolo în pasajul la unii au impresia că sunt creștini, dar ei l-au primit pe Iisus în inima lor doar ca să-i urmeze unde merg ei. Să-i urmeze unde merg ei. Așa se comportă unii. Iisuse, vino în inima mea, că vreau să merg încolo și încoace. Bine, tu vii cu mine și faci ce spun eu. Ei bine, nu funcționează. E clar, nu? Și mai spune în pasajul nostru, lumea nu-l poate primi. Pentru că, știți de ce? Există o propastie uriașă între lume, adică între cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu. Deși lumea are, fiecare om are înclinații spirituale în ADN-ul lor. Așa am fost creați. Asta nu înseamnă că îl și cunoaște sau că îl iubește pe Creator. Fiecare avem dorința de a ne închina. Uitați-vă la triburile din junglă. Există o dorință în ei de a se închina. La ce se închină, asta e partea a doua. Dar Dumnezeu a pus asta. Ei bine, așa este cu fiecare dintre noi. Ori dacă nu-L cunoști, nici nu-L poți iubi. Iar dacă nu-L iubești, de fapt ești în război cu El. Ești în conflict deschis. Este de fapt un război pe care l-ai și pierdut. Iisus îi răspunde lui Iuda, nu Iscariotean, celălalt, indirect, în versetul 22, îți spun, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Locuirea împreună. Vorbim aici de o familie unită. El continuă, de fapt, cine nu mă iubește însă, nu păzește cuvântul meu. În versetul 21, lumea nu l-a văzut după înviere, am spus, decât ucenicii săi. Și știți ceva? La fel și acum. El se arată celor care îl iubesc. De fapt, se manifestă celor care îi răspund cu dragoste la dragostea lui. Deseori se întâmplă în viața noastră că Dumnezeu nu se manifestă și spunem, Doamne, unde ești? Primul lucru care trebuie să-l facem este să ne uităm la dragostea noastră și devotamentul lui pentru El, devotamentul nostru pentru El. Cum e relația mea cu Dumnezeu? Mi se pare că e cam secetă. Nu spun că de fiecare dată este așa, dar acesta este primul indiciu să te uiți la viața ta spirituală. La cât de mult îl îndrăgești pe Iisus, la cât de mult te bucuri de El. Aceasta este prima cheie. Și aici vreau să subliniez un potențial pericol pentru cei care îl slujesc pe Iisus din greu. Știi ceva? Mai multă activitate nu înseamnă mai multă dragoste. Pot să repet? Mai multă activitate din partea ta nu înseamnă neapărat mai multă dragoste. Deseori, faptul că îl slujim pe Iisus cu credincioșie nu înseamnă neapărat că îl și iubim sau că ne găsim plăcerea în El. Uitați-vă la acoliții lui Hitler. Îl slujau. Și încă cum? Asta însemna că îl și iubeau? Eu cred că nu. Ba mai mult, unii dintre ei au vrut să-l omoare. Dar tot îl slujau, pentru că n-aveau încotro. Faptul că erau dedicați în ceea ce făceau nu însemna că aveau și o relație de dragoste cu persoana respectivă. Și la fel putem noi să pățim. Ne putem trezi ca în Apocalipsă și o să citim la sfârșit. Erau biserici care erau pline de fapte, dar dragostea lor se stingea. Și aș vrea să punem acest termometru pe inima noastră și să vedem acum. Și să ne întrebăm pe noi înșine, într-un mod foarte, foarte sincer. Faptul că facem mai multă activitate înseamnă neapărat că îl iubim pe Dumnezeu? Pentru că noi știm răspunsul. Comportă-te și gândește ca Iisus. Ești un sclav? Ești un sclav. Înainte ai fost sclavul păcatului, acum ești sclavul lui Dumnezeu. Dar diferența este că ești un sclav liber. Ești liber să-L slujești pe Dumnezeu și să intri în potențialul pe care Dumnezeu ți l-a proiectat pentru viața ta. Ești liber, dar ești un sclav. Într-un sens ești condamnat să-ți meargă bine și să faci voia lui Dumnezeu. Wow! Ei bine, acolo unde este Duhul Domnului, este libertate. Și din nou, nu încercând să facem lucruri din greu, din ce în ce mai multe, ca să-L impresionăm pe Hristos, ci mai degrabă, atenție, pentru că am fost transformați de El. Pentru că am fost transformați în El. Și când ești transformat în Hristos, îți place ceea ce faci. Iar asta înseamnă că ești liber. Pot să repet asta? Când ești transformat în Hristos, îți place ceea ce faci. Iar asta înseamnă că ești liber. Ești ambele. Ești sclav și ești liber. Asta este chemarea peste fiecare dintre noi, spunea John Piper. Asta ar trebui să fie, de fapt, și rugăciunea noastră practică. Și asta este un alt lucru pe care vreau să vi-l las astăzi și pe care mi-ar place să nu-l uitați. Unul era relația ta cu Dumnezeu, este cea mai importantă. Savurează-L pe Dumnezeu. Și doi, asta ar trebui să fie și rugăciunea noastră, să fim transformați, nu mai activi. Mai transformați, nu mai activi. Pentru că a fi transformat va duce până la urmă la activitate, dar nu vei face strângând din dinți și vei face, pentru că vei avea o energie nouă și o putere nouă. Deci roagă-te să fii transformat. A fi activ vine din a fi transformat. Iar păzirea poruncilor lui Iisus nu vine decât dintr-o inimă curată. Tu nu poți să te supui lui Dumnezeu, poți să mimezi că te supui lui Dumnezeu și faci ceea ce îți spune El să faci, dar dacă tu nu ești transformat în inima ta, va fi greu și vei scrâșni din dinți și până la urmă vei deveni amar. Lasă-te transformat. Cere lui Dumnezeu să te transforme. Și tot parafrazându-l pe John Piper, ar suna cam așa: dacă încerci să lucrezi pentru Dumnezeu fără să te bucuri de El, vei deveni un legalist nefericit, preamărindu-ți de fapt propria ta putere și nu pe a lui Dumnezeu. Dacă vei încerca să faci lucruri pentru El fără să te bucuri în El, îl vei dezonora pe Dumnezeu. A-L sluji pe Dumnezeu fără să savurezi, să-L savurezi, este ceva searbăd, este ceva sec, fără viață și ireal. Deci din nou, lasă-te transformat. Cere lui Dumnezeu să te transforme într-un mod continuu. Eu vă spun sincer, pe mine m-a șocat atunci când am studiat acest pasaj, pentru că implicit a trebuit să mă uit la viața mea și să mă uit la ceea ce fac eu. Am fost eu transformat. Fac eu tot ceea ce fac cu bucurie deosebită, pentru că Dumnezeu m-a transformat. Și îmi dau seama că sunt arii în viața mea unde mai am nevoie de transformare. Și atunci când vei sluji pe Dumnezeu, vei face cu bucurie, din toată inima. De ce? Pentru că ai fost transformat. Și așa cum am spus, totul se reduce la relația ta de prietenie cu Dumnezeu, la relația ta de dragoste cu Dumnezeu. Cum te manifesti? Pentru că El ne promite că se manifestă și chiar ni se descoperă. De fapt, El vine și locuiește în noi. De fapt, El este cu noi tot timpul și nu ne lasă. Aceasta a fost prima parte. Eu vreau să intru în a doua parte. Să vorbim puțin despre Duhul Sfânt. Ne-am rugat să fim astăzi umpluți cu Duhul Sfânt și eu cred că asta trebuie să fie ar trebui să fie dorința inimii noastre. Să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Cine e Duhul Sfânt? Este a treia persoană din Trinitate. Este egal cu Dumnezeu. Este egal cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Închipuiți-vă că sunteți împreună cu ucenicii lui Iisus, da? Iisus încă n-a plecat. Și vreau să vă întreb ceva. Pe cine ați vrea să aveți de față? Ați prefera să-L aveți pe Iisus în persoană sau pe Duhul Sfânt? Ce ați răspunde? Nu se poate amândoi. Ori unul, ori altul. Ce ați alege? Cine l-ar alege pe Iisus? Cine ar alege Duhul Sfânt? Nu vă speriați. E un fel de capcană. Îmi pare rău pentru cei care l-ați ales pe Iisus. Cei care l-ați ales pe Iisus ar trebui să fiți în același loc, în același timp. Pentru că Iisus, când era pe pământ, nu putea să fie decât într-un singur loc. Ei bine, asta încerca și Iisus să le spună. Vedeți, ucenicii vor fi mulți, părea să spună Iisus. Eu nu pot să fiu cu fiecare dintre ei într-un mod fizic. Dar Duhul Sfânt poate. Înțelegeți? Șmecheria. Exact despre asta este vorba. Duhul Sfânt este cu tine și cu mine, deși suntem în două locuri diferite. Mâine dimineață va fi cu tine și va fi și cu mine, chiar dacă vom fi în locuri diferite. Iisus n-ar fi putut, într-un mod fizic, evident, să facă asta. Din acest motiv, Iisus a spus: e mai bine pentru voi ca eu să plec. Ucenicii n-au înțeles. Cum adică, Iisuse, păi și ne lași așa? Păi nu vă las chiar așa. De fapt, o să vedem că Iisus este cu noi tot timpul. El este prezent prin Duhul Sfânt în viața noastră. De fapt, spune că eu voi pleca și voi trimite un avocat, un mijlocitor, un apărător, un sfătuitor, un mângâietor, un ajutor, cineva care să fie cu voi în viață. Wow! Nu-i super? Ce face Duhul Sfânt? O să vedem în capitolul 16 promisiunea că va veni Mângâietorul și acolo vom vedea mai multe lucruri. Dar hai să vă spun ceva. Unii dintre noi au fost orfani, poate de mici. Alții, chiar dacă avem părinți, ne simțim tot orfani. Unul din lucrurile pe care adesea, sau unul din primele lucruri pe care Duhul Sfânt le dă când vine în viața noastră este un sentiment de apartenență. Și anume că suntem iubiți, că suntem prețioși. Nu vă voi lăsa orfani. Să știți că sunt mulți care au devenit creștini și care au auzit asta într-un mod personal de la Dumnezeu și le-a schimbat viața. Pentru că toată viața au fost orfani, într-un sens, chiar dacă poate au avut părinți. Dar nu au fost iubiți. Și un sentiment puternic de apartenență este ceea ce ne aduce Duhul Sfânt. Unul din primele lucruri. Iisus le-a promis ucenicilor disperați că nu-i va lăsa orfan, că va fi iarăși cu ei. Și deși n-au înțeles asta atunci, au înțeles-o în ziua cincizecimii. Dumnezeu în noi. Dumnezeu cu noi. El, un Dumnezeu triunitar, care a promis că vine și locuiește cu ei, își face casă împreună cu ei. Și știți ceva? Această promisiune este și pentru tine și pentru mine. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu în noi. Dumnezeu în persoană, prin Duhul Sfânt. Wow! Apărătorul, mângâietorul, ajutorul este cu noi și noi. Pentru că ei, El trăiește și ei urmau să trăiască. Și-au simțit asta din plin. Și-au știut că sunt aleși și că vor avea viață veșnică. Și la fel și noi. Atunci când vine Duhul Sfânt în noi, ne dă această viață veșnică. Chiar dacă murim fizic, știm unde ajungem. Și aceasta este un alt lucru pe care Dumnezeu îl dă, Duhul Sfânt, atunci când vine în viața noastră, siguranța vieții veșnice. De asemenea, ei au cunoscut că sunt în El și ei și El în ei, pentru că i-a schimbat și i-a maturizat supranatural. I-a împuternicit. Din fricosul Petru, Petru a devenit un om neînfricat, care a avut curaj în ziua Pentecostului să stea în picioare, să vorbească cu 3.000 de oameni deodată. Duhul Sfânt le-a dat darul supranaturale ucenicilor, dincolo de puterea lor umană. Vorbim de vorbirea în limbi, de prorocie, vindecare, facerea de minuni, credincioșie, o grămadă de daruri, îndrăzneală, le-a descoperit lucruri. La fel și asta se întâmplă. Duhul Sfânt încă continuă să facă aceleași lucruri. Apropo de descoperire, știi că e puțin periculos să vii la biserică dacă ai o viață dublă? Pentru că s-ar putea Dumnezeu să descopere asta. De multe ori s-a întâmplat. Și în Biblie găsim asta. Unde oameni cu două fețe au venit în biserică, iar Duhul Sfânt le-a descoperit fățărnicia. E periculos. Din acest motiv pune atât de mult accentul Iisus pe o relație cu El. Duhul Sfânt le-a potențat la maxim darurile naturale din ei. La fel și nouă. Dacă vorbim de artă, de muzică, sau tot ce ai tu, abilitățile tale naturale, Dumnezeu ți le poate multiplica. Iată numai câteva lucruri din lucrurile pe care le face Duhul Sfânt. El de asemenea mai crește biserica, o ghidează, o protejează și așa mai departe. Și vreau să zic că este trist. Pentru că deseori oamenii nu știu sau nu cer aceste daruri. Nu știu de ele. Chiar și în biserică. Sunt anumite biserici care nu cred în puterea darurilor, în puterea Duhului Sfânt. Că El mai lucrează și astăzi. Dar chiar și în biserici care cred asta, sunt oameni care nu știu să ceară sau n-au curajul sau n-au gustat niciodată. Chiar și despre biserica noastră îndrăznesc să spun. Eu cred că avem între noi o generație către care nu s-a făcut încă transferul. Mai țineți minte anii trecuți în care Dumnezeu se manifesta într-un mod foarte puternic în biserica noastră. Erau multe, multe semne și minuni. Erau multe vindecări, multe prorocii fantastice. Eu cred că pe parcurs ceva noi am pierdut. Ei bine, nu cred că am pierdut trenul, pentru că eu cred că Dumnezeu poate să facă asta, dar asta începe cu o relație cu Dumnezeu. Și eu cred că trebuie să învățăm să cerem. Eu cred că e timpul să experimentăm din nou cu toții puterea lui Dumnezeu. Pentru că știți ceva? Dacă ne închipuim că putem trăi fără ea, ne înșelăm amarnic. Ea nu este doar să ne facă să ne simțim bine aici la biserică. Ea este puterea care ne ajută în viața de zi cu zi când mergem la muncă, să stăm vertical, să stăm drepți în fața ispitelor. Ea este puterea care ne ajută să vorbim altora despre Dumnezeu. Ea este puterea care este cu noi atunci când punem mâinile peste bolnavi să fie vindecați. Aveți nevoie de asta? Eu am. Și haideți să continuăm să cerem asta. Și ajung și la ultimul punct, și aici e locul unde păzirea poruncilor și primirea Duhului Sfânt oarecum se întrepătrund. Chiar dacă inițial vreau să mă opresc la cele două, nu pot să nu menționez ceva. Acele fapte mai mari decât ale lui Iisus, despre care vorbea Iurgen data trecută, sunt strâns legate atât de ascultarea de poruncile lui Iisus, cât și de primirea Duhului Sfânt. Vreți să faceți fapte mai mari decât ale lui Iisus? Pentru că este scris, este promis în Biblie. Eu vreau. Sincer, eu vreau. Sunt singurul. Mulțumesc. Eu vreau și eu cred că se poate, sincer. Haideți să-i cerem putere. Haideți să rămânem dependenți de El. Și am spus că cu cât răspunde mai mult la dragostea Lui pentru noi, păzind poruncile Lui, cu atât El răspunde mai mult și ni se arată din ce în ce mai mult. Iar cu cât El ni se arată mai mult, cu atât suntem prinși în misiunea Lui de a duce această veste bună în întreaga lume. Vedeți, El ne dă daruri, dar Biblia ne amintește clar că Duhul Sfânt nu ne-a fost dat doar pentru confortul nostru. Unii vor să se limiteze aici. Am fost umplut cu Duhul Sfânt. E așa fain, stau acasă și mă bucur. Numai eu cu Duhul Sfânt acasă și mă simt atât de bine. Sunt atât de umplut. Ei bine, Duhul Sfânt nu ne-a fost dat doar pentru confortul nostru. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să răsturnăm lumea, la fel cum au făcut-o și primii ucenici. Și eu cred că la asta suntem chemați, pentru că fiecare dintre noi avem o astfel de misiune. Și deși Duhul Sfânt ne asigură de dragostea Tatălui, ne dă acceptare sau satisfacție sau bucurie emoțională, spirituală, fizic, orice, El ne cheamă și atenție, ne și echipează, ne trimite, pentru că noi suntem, așa cum am spus, o comunitate chemată de Dumnezeu să echipeze și așa mai departe, pentru impact. Scopul n-a fost niciodată doar confortul nostru, deși primirea Duhului Sfânt aduce confort. Nu acesta este scopul final. Acesta e doar startul în viața de creștin. Avem un destin de împlinit, iar primirea Duhului Sfânt este doar o parte a echipării. Iar noi trebuie să plecăm. Iisus a iubit lumea și pentru că suntem ucenicii Lui, la fel trebuie și noi să o iubim. Și într-un mod foarte practic. Și așa cum am zis, sunt mulți care se opresc aici într-un fel de stare euforică, mistică, așteptând parcă să le vorbească Duhul Sfânt. Iar dacă nu face, nu mișcă niciun deget. Am auzit de creștini care doreau să plece în misiune în lume, dar care ignorau munca practică, munca de jos, aș spune, care era chiar în fața lor. Vorbim de fapte pregătite mai dinainte ca ei să umble în ele. Și mă întreb, care sunt acele lucruri pe care ție ți le-a dat Dumnezeu acum? Care sunt nevoile practice în această biserică acum? Începe așa. Începe în credincioșie. Fii credincios în puțin și Dumnezeu te va pune peste mai mult. Misiunea de a merge în întreaga lume începe prin a face mai întâi lucrurile de jos. Fie în biserică, fie slujind cuiva din afara bisericii. Și a fost o ocazie atât de faină să ieșim să ducem acele alimente. A fost atât de fain să ieșim să facem curățenie în Brașov. Sper să facem asta mult mai mulți în viitor. Pentru că la asta suntem chemați. Deseori biserica seamănă cu un meci de fotbal. Ați auzit cu siguranță gluma asta, dar e atât de adevărat. 22 de jucători disperați să iau o pauză. Sunt urmăriți de 22.000 de suporteri disperați să facă mișcare. Asta se întâmplă și în biserică. Gluma asta funcționează pe terenurile de sport, la fotbal. Dar eu cred că merge și în biserică. Deseori sunt câțiva. Sunt aceiași oameni care sunt prezenți la rugăciune. Care sunt primii care sar atunci când este nevoie de ceva practic. Sunt primii care sunt la apel atunci când este nevoie să doneze niște bani. Sunt primii care merg să viziteze. Și dacă te uiți, sunt doar un nucleu. Și eu mă întreb, unde e restul bisericii? Suntem doar spectatori? Disperați să avem nevoie, disperați să remișcăm? Pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu, la mișcare. Sunt oameni cu care am intrat în contact chiar acum. Cineva m-a rugat, nu aveți pe cineva care să vină să mă ajute o dată pe săptămână cu curățenia, cu una alta? Soțul meu e bolnav. Era o doamnă în vârstă, jumătate paralizată, soțul ei era pe moarte, în pat, cu cancer de prostată și n-avea cine să ajute, să schimbe pampersul. Și mă întreb, Doamne, ce vrei să ne spui? Am vorbit cu directoarea de la DSS, de la Direcția de Servicii Sociale din cadrul primăriei și ne-a spus, vă rog, și eram acolo mulți păstori, să știți, nu doar noi, eram mulți păstori într-o întâlnire plină, într-o sală plină și ne spunea, vă rog, mergeți la căminele de bătrâni din Brașov, mergeți și evangelizați-i pentru că ei vor primi. Exact asta a spus. Eu nu știu cine dintre ei s-a dus. Mă bucur că cineva din biserica noastră a venit să mă întrebe, spune mai exact cum e. Și o să ajungem și acolo. Dar mă întreb, Dumnezeu ne dă atât de multe oportunități. Și din nou, oameni buni, nu este vorba de mai multă activitate. Pentru că asta obosește trupul și mintea. Și oricum se va vedea dacă este făcută în falsitate. Ci este vorba de a fi transformați. Doamne, schimbă-mă să gândesc ca Tine. Schimbă-mă ca să pot într-adevăr să fiu eficient în Brașovul ăsta pe care Tu mi l-ai dat. Ajută-mă să fiu mai eficient. Transformă-mă. Și vă spun că din această transformare va veni puterea lui Dumnezeu să mergem și să facem acele lucruri. Doamne, ajută-mă să gândesc ca Tine pentru cei care suferă, care au nevoie. Și spun, atunci când vom fi transformați, de fapt îl vom iubi pe Dumnezeu mai mult. Iar această iubire va fi una practică. El spune, du-te și ai grijă de oamenii mei. Pentru Petru, a-l urma pe Iisus însemna a paște mielușeii. El a devenit un lider pentru ei, pentru că a primit chemarea lui, a acceptat-o. Eu mă întreb pentru noi, de ce am cere trezire dacă nu suntem gata să gestionăm? Trezire înseamnă mai mulți oameni. Înseamnă mai multă muncă. Cine va face munca aia? Vreau să vă rog pe cei care faceți mereu aceleași lucruri să faceți și mai multă, vă rog. Bine? Cred că nu funcționează. Eu cred că este vorba de noi ca și întreagă biserică. Și vorbesc de biserică. Vorbesc specific despre biserica noastră, deși eu cred că se aplică la biserica în general. Dar eu mă gândesc și sincer, nu știu, eu cred că Dumnezeu mi-a pus asta pe inimă. S-ar putea să fie unii oameni chiar în biserica noastră care sunt gata să preia mănâncă responsabilitate. Și aici nu vorbesc de cei care știm că ar trebui să facă și nu o fac, ci mai degrabă de cei care... Eu cred că Dumnezeu i-a pregătit să preia mai multă responsabilitate și dintr-un motiv sau altul nu o fac. Poate sunt timizi, poate se gândesc, Doamne, n-am putere, dar cine sunt eu? Mă bag în seamă. Sau poate chiar vei să începi o slujire nouă. Eu cred că Dumnezeu ți-ar spune astăzi, du-te și fă. Dacă ai pe inimă să faci lucrurile astea, du-te și fă-le. Și vină și vorbește cu noi ca prezbiteri, vină și vorbește cu liderul tău. Spune-i ce ai pe inimă și rugați-vă împreună despre asta. Și aici vorbesc celor care chiar doresc să meargă. Pentru că știi ceva? Atunci când Dumnezeu te cheamă la ceva, te va și împuternici. Nu este vorba de un hei rup mai mare decât până acum, ci este vorba de ceva ce a pus Dumnezeu în inima ta care trebuie să iasă afară. Asta a fost chemarea lui Petru. Mă întreb care este chemarea ta, dacă încă nu o știi. Dacă nu știi, începe cu două lucruri. Unu, fă ce-ți stă astăzi în față să faci. Iar Dumnezeu te va ghida. S-ar putea ca Dumnezeu să nu te ghideze niciodată dacă nu ești gata să te și miști. Să-ți depășești zona de confort. Și nu știu, vă spun sincer, de niciun lider mare care nu s-a oferit mai întâi voluntar acolo unde a fost nevoie, oriunde a fost nevoie. sau care nu s-a sacrificat făcând și încercând să facă chiar lucruri care nu erau neapărat dintre cele mai plăcute. Nu știu pe nimeni. Vă spun că toți liderii mari pe care îi cunosc eu au început de jos. Și au început făcând acele lucruri, iar Dumnezeu doar a confirmat mai târziu că ceea ce făceau de fapt era și chemarea lor. Nu aștepta. Dacă vezi ceva de făcut în fața ta, indiferent că e în biserică, indiferent că e între vecinii tăi sau la școală, fă-o! S-ar putea Dumnezeu să te cheme între colegii tăi la școală, fă ce ai pe inimă să faci. Parcă ai vrea să-i aduni, parcă ai vrea să le vorbești de Dumnezeu, dar parcă nu ai. Fă-o! Și Dumnezeu va fi cu tine. Vei vedea. Și te va ghida. Unul dintre cele mai clare modele din Noul Testament de a rămâne în el este să devii un ucenic al lui. Și nu doar ucenicul lui Iisus, tu și Iisus, ci mai degrabă ucenicul unui model de al tău din biserică. Cu siguranță sunt oameni în biserica noastră care pot să fie modele. Pavel a spus, urmați-mă pe mine, așa cum și eu îl urmez pe Hristos. Tot el spunea, încredințează ceea ce știi unor oameni care să dea și ei la rândul lor mai departe. Știți cum se numește acest proces? Se numește ucenicie. Te uiți la cineva cum face și faci împreună cu el. Iar persoana respectivă te va ajuta, te va încuraja, te va corecta dacă trebuie, ca să faci și tu. Așa a făcut Iisus. Așa au făcut și primii apostoli. Așa s-a întâmplat în biserică de când există biserica. Au existat ucenici, oameni care să dea și ei mai departe. Și eu zic, există oare oameni în biserici care nu sunt ucenici? Da. La noi în biserică? Da. Cum știi dacă ești un ucenic? Simplu. Ai pe cineva care te învață? Pe care îl lasă să te corecteze în caracter? Atenție, nu doar în slujire. În caracter. Indiferent câți ani ai. Ori fizic, ori spiritual. Indiferent cât de matur ești. Ai pe cineva. Accepți corectura în dragoste. Accepți sfaturi. Dacă spui da la toate astea, bravo, ești un ucenic. Dacă nu, atunci îmi pare rău, dar nu ești. Și ești condamnat să rămâi pe loc. Pentru că nu te vei dezvolta. Pentru că acesta este modul în care Dumnezeu dezvoltă oameni, prin ucenicie. Deci, unu, fă ce stă astăzi în față să faci și doi, devină un ucenic. Și aici ne îndreptăm către concluzie. După tot ceea ce am spus, vreau să repet câteva lucruri și anume, dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, cunoaște-L pe El ca să intri și tu pe făgașul vieții tale, pentru că Dumnezeu îți promite o abundență. Și nu mă refer aici neapărat fizic, deși se poate întâmpla și asta, dar o abundență de viață, de bucurie în ceea ce faci. S-ar putea să fii împlinit pentru prima oară în viața ta, dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Vreau să știi că Dumnezeu îți spune asta. Doi, întreabă-te dacă ai fost transformat. Și aici mă refer la noi ca și creștini. Întreabă-te dacă într-adevăr ești transformat. Dacă da, atunci îți este ușor să faci lucrurile la care El te cheamă. Cunoaște poruncile Lui și aplică-le. Și când mă refer la a le cunoaște, nu mă refer doar la a le citi, le știu. Să le ai în tine și să le împlinești. Trei, îndrăgostește-te de Iisus. Regăsește-ți plăcerea de a te desfăta în prezența Lui. Caută să petrești timp cu El din ce în ce mai mult. Și să știți că sunt timpuri în care lauda noastră, chiar duminică, este searbădă câteodată. Este ceva lipsește. Și știți de ce? Pentru că această sală câteodată se umple cu noi care suntem plini de problemele noastre și uităm să venim înaintea lui Dumnezeu în timpul săptămânii. Și prorociile nu mai sunt, și vindecările nu mai sunt, și așa mai departe. Eu cred că Dumnezeu vrea să restaureze și mă bucur atât de mult că în biserica noastră există o dorință mai mare decât am văzut în ultimul an de a fi reumpluți cu puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru asta în fiecare joi, ne rugăm la cercurile de casă, ne rugăm la prezbiteri și eu cred că Dumnezeu o va face. Dar haideți când venim aici să fim plini, plini de ceea ce Dumnezeu ne dă atunci când suntem acasă. Și așa cum am menționat, pasajele din Apocalipsă capitolele 2 și 3, la 3 din cele 7 biserici, Dumnezeu le spune ceva foarte, foarte dur. Știu lucrările tale și îi laudă pentru ceea ce fac. Dar știi ceva? Ce le spune? E posibil să fii plin de râvnă pentru fapte bune, să fii zelos pentru Dumnezeu, să fii chiar răbdător în prigonie și totuși să-ți pierzi dragostea din tâi. Exact asta se întâmplă. E posibil să fii căldicel. E posibil să-ți meargă vorba că ești viu, dar ești mort. Wow! Ce acuzație! Ei bine, asta le-a spus Duhul Sfânt la 3 dintre cele 7 biserici. Voi vă merge vorba că sunteți vii, dar sunteți morți. Treziți-vă! Și așa cum am spus, totul se reduce la o relație cu Iisus. Nimeni nu e păcălit dacă relația lui din familie nu-i merge. Indiferent ce se vede din afară, cu cât mai puțin un Dumnezeu autoștiutor. Și spun, nu este nevoie de mai mult heirupism în biserică, este nevoie să fim transformați, iar acest heirup va veni natural. Dacă îl vom iubi pe Iisus, ne vom petrece timp cu El. Dacă punem preț pe El, păzirea poruncilor Lui va fi floare la ureche. Va veni natural și fără niciun efort. Și mi-ar place mult să răspundem lui Dumnezeu. Și vreau să chem echipa de laudă în față, să cântăm un cântec împreună, timp în care tu ai timp să vorbești cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă uniți împreună cu mine într-o rugăciune. Și puteți continua în timp ce echipa de laudă o să țină un fundal muzical mai încet. Putem să-i răspundem lui Dumnezeu. Doamne, iată care este rugăciunea noastră în această zi. Și evident, Tu poți să adaugi peste ceea ce spun eu. Doamne, vrem să fim transformați. Nu mai vrem să fim doar activi. A fi activ vine din a fi transformat. Doamne, vrem gândirea Ta. Doamne, Te rugăm, transformă-ne. Doamne, iartă-ne. Iartă-ne, Doamne, dacă am crezut că putem cumva să Te impresionăm prin faptele noastre. Doamne, îți mulțumim că ești atât de bun și iertător. Și, Doamne, dă-ne puterea Duhului Sfânt ca să putem trăi la muncă și acasă și oriunde suntem în societate, așa cum vrei Tu. Și, Doamne, îți mulțumim pentru porunci, cum e cea din Efeseni, unde spune, fiți plini de Duh. Doamne, Tu aproape că ne implori, fiți plini de Duh. Doamne, vrem să fim plini de Duh. Te rugăm, răspunde-ne chiar în această dimineață, Doamne. Te rugăm, ascultă-ne strigarea inimii noastre, Doamne. Vrem să fim plini de Duh. Doamne, vrem să fim transformați. Te rugăm, Doamne. Cel ce însetează să vină la mine și să bea, spune Iisus. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Doamne, noi credem în Tine. Și știm că Duhul Sfânt a venit și L-am experimentat chiar în viața noastră. Dar, Doamne, spunem mai mult din puterea Ta. Mai mult din Duhul Tău Sfânt. Mai mult din transformarea Ta în viețile noastre. Duhule Sfânt, Te rugăm, vino și umple-ne. Doamne, suntem gata. Și suntem gata de asemenea să ascultăm de orice lucru pe care ne ai spune să-l facem. Doamne, nu vrem să cerem degeaba. Vrem să și ascultăm. Și, Doamne, îți mulțumesc că Tu spui că voi care sunteți răi, dacă copilul vostru vă cere de mâncare, nu-i dați. Cu cât mai mult Tatăl va da Duh Sfânt celor care îl vor cere. Doamne, credem această promisiune. Și credem promisiunea care spune de asemenea, cel ce însetează să vină la mine și să bea. Doamne, Te rugăm. Vrem să fim eficienți. Să ne împlinim destinul și chemarea cu bucurie. Și aș vrea să las timp ca Tu să vorbești personal cu Dumnezeu. Dacă vrei să ceri iertare pentru ceva, mai întâi fă-o. Dar nu te opri acolo. Dumnezeu te iartă dacă ești sincer. Nu insista în asta prea mult. Mergi mai departe și spui, Doamne, de acum încolo vreau să mă ajuți. De acum încolo vreau să-mi dai mai multă putere. Doamne, nu vreau să fiu doar mai activ, ci vreau să fiu transformat. Te rog, începe un proces nou în mine.